Epigenetiikka tai ajatus, mikä epigenetiikassa on kantavana, ei suinkaan ole mikään hirvittävän uusi asia, sillä englantilainen biokemisti esitteli tätä ajatusta jo yli 30 vuotta sitten, ja hänen ajatuksensa pohjautuvat taas 1920-luvun venäläiseen tutkimukseen, ja itse Charles Darwin piti hankittujen ominaisuuksien periytymistä todennäköisenä tai ainakin mahdollisena. Sitten tosin neodarwinistit, varsinkin geenien löytymisen jälkeen, niin nauroivat koko ajatukselle, mutta mieli on sittemmin muuttunut. Lääketieteellisen genetiikan professori Joonas Leutker, Turun yliopisto. Miksi epigenetiikka on noussut viimeisen 10 vuoden aikana suoranaiseksi keihäänkärkitieteeksi tällaisesta naurettavasta puuhastelusta?
No se oikeastaan liittyy tämmöiseen isompaan kuvioon, mitä nyt ylipäätään ymmärretään geeneistä nykyään. Eli ihmisen genomiprojektihan valmistui 2001-2003 sitten ihan viimeistään. Ja sen jälkeen viimeistään ymmärrettiin, että se oli oikeastaan tämmöisen niin kuin alkuvasta sille, että me ylipäätään ymmärretään, mitä se elävä genomi niin sanotusti siellä touhuaa ja aiheuttaa. Eli geenit on geenejä, mutta se valtava merkitys on itse asiassa geenien säätelyllä, ja se on nyt tätä myöskin epigenetiikkaa, ja se on oikeastaan se tämän hetken nyt tämmöinen uusi pähkinä, että kun nyt me ollaan geenit sinänsä selvitetty, mutta miten niitä geenejä sitten säädellään. Ja se on ihan valtava iso alue taas ja tutkimuskohde, ja se esimerkiksi nyt erottaa sen, että miksi joku organismi on laakamaton ja toinen ihminen, vaikka geenit sinänsä ehkä nyt on aika laillakin samanlaiset.
Eläköön se pieni ero, niin sanotusti. Miten ihan pähkinänkuoressa geneettinen ja epigeneettinen periytyminen eroavat toisistaan, kun solu jakautuu, mistä tässä niin kuin pohjimmiltaan on kysymys?
No ihan perinnöllisessä on vielä erotettavissa sitten tämmöinen ihan tavallinen solun jakautuminen, jossa niin kuin ajatuksena on se, että se informaatio, mikä solussa on, niin solun jakautuessa muuttuu tai siirtyy ihan sellaisenaan sitten tytärsolulle. Ja näinhän puhutaan somaattisista soluista, joihin kuuluu sitten esimerkiksi nyt ihmisestä, jos puhutaan, niin kaikki muut solutyypit paitsi sitten meidän sukusolut. Eli siirtyy, että munasolut on sitten toisenlaisia. Ja siinä ajatellaan niin, että solulla on tämmöinen tietyn tyyppinen solumuisti, että kun se on erilaistunut solu ja tietyn näköiseksi sitten muuttunut, niin semmoisena se sitten pysyy ja tytärsolut ovat aina samanlaisia. Ja pääpiirteissähän ajatellaan, että epigenetiikka nyt ei välttämättä niin periytyisikään, mutta tässäkin on nyt sitten taas pikkusen pyörretty. Ja ihan tarkkaanhan näitä mekanismeja ei nyt varmasti tiedetäkään vielä. Mutta että jotenkin voidaan ajatella, että se tietyllä tavalla se systeemi ei niin sanotusti purkaudukaan siellä sukusolujen muodostuessa, niin kuin sen nyt on ajateltu, että se purkautuu tämmöinen epigeneettinen leimautuminen. Että se ei purkautuisikaan, että jotain siitä vähän niin kuin falskaa sitten sinne seuraaville sukupolville, että tämmöinen ajatus siinä on nyt taustalla.
Mitä tässä koko perimässä DNA:ssa tapahtuu epigeneettisten tekijöiden vaikutuksesta?
No lähinnä epigenetiikka vaikuttaa tämmöisien tiettyjen DNA:ta säätelevien proteiinien kautta ja näiden proteiinien muokkauksen kautta. Eli lähinnä se on oikeastaan sitä, että tietyt geenit on päällä, pois päältä tai päällä enemmän kuin toiset ja näin. Et ihan yksinkertaisuudessaan se on siitä geenien säätelyä, on off.
No kaksoistutkimukset ovat olleet merkittävässä roolissa, ja tähän koko kysymykseen itse asiassa herättiin sillä tavalla, että kaksosten fenotyyppi, vaikka olisi niin kuin aika lailla samanlainen tai täysin sama geneettinen perimä, niin oli kuitenkin hyvin erilainen. Sairaudet olivat erilaisia, mihin kaksoset sairastuivat. Mitä tiedetään tarkemmin jo tuosta mainitusta siirtymisestä ikään kuin sukusolujen välityksellä seuraavalle sukupolvelle epigenetiikasta?
No siitähän on viitteitä nyt lähinnä tämmöisiä ravintotutkimusten kautta. Eli on esimerkiksi sanottu niin, että se mitä olet johtuu siitä, mitä isoäitisi söi. Et se nimenomaan vaikuttaa siellä niin kuin sillä tavalla, että mitä isoäiti syö, niin sinun äitisi, vaikka siellä sitten kehittyy hänen mahassaan, niin hänen äitisi sukusolut kehittyvät siellä. Jos isoäiti on syönyt paljon ruisleipää ja voinut hyvin, niin ehkä olet sitten sen takia itse sitten sellainen kuin olet nykyään. ja näitä rasva-asioita sun muita on tähän liitetty aika paljon nykyään. Ja näissä sitten voi olla vielä eläinkokeiden perusteella näyttäisi vielä sitten tämmöinen sukupuoliaspektikin mukana, että vielä se ravinto vaikuttaa sitten eri sukupuolta oleviin eläimiin esimerkiksi eri tavalla ja niiden jälkeläisiin. Että se on hyvin kompleksista, eikä ymmärretä vielä täydellisesti ollenkaan.
Kun ajatellaan nyt kaikkia muuttuja, jotka ihmiseen vaikuttavat, professori Johanna Schleutker, niin minkä takia nimenomaan ravitsemukselliset seikat ovat ne, joista on tällaisia niin kuin ensimmäisiä todistettavia havaintoja niin saatu aikaiseksi?
No se on oikeastaan ihan tämmöinen saatavuusaspekti, tai että mitä nyt ylipäätään pystytään tutkimaan. Että voihan se olla, että se on Jupiterin renkaat, mutta miten me sitä todennamme. Eli se on sitten kuitenkin semmoinen, mistä on paljon tietoa jo ja mitä voidaan seurata pitkäaikaisesti ja mikä on tämmöinen kuitenkin helposti seurattava ja sillä tavalla todennettavaa kuin ehkä sitten joku muu kuin säteily, jos näin sanotaan.
Soluissa on 2 metriä DNAta, joka on pakattu 5-10 mikrometrin halkaisijaltaan olevaan tumaan. Osapuille tällaisista mittakaavoista puhutaan ja samalla siis joudutaan tällaiselle molekyylibiologian alueelle. Miten käytännössä tutkitaan sitä, miten epigeneettiset prosessit toimivat?
No siihen on olemassa ihan tämmöiset omanlaiset tekniikkansa. Ja nykyään puhutaan paljon tästä DNA-sekvensoinnista, niin ne ovat myöskin suurelta osin tämmöiseen tietyn tyyppiseen DNA-sekvensointiin perustuvia, missä sitten paitsi että tulee sitä DNA-sekvenssiä, niin sieltä sitten saadaan selville myöskin näitä proteiiniasioita. Että näin se pääpiirteissä.
Millä tavalla tämä poikkeaa tällaisesta perinteisestä DNA-sekvensoinnista?
No oikeastaan lähinnä niiden kemikaalien osalta, mitä siinä nyt käytetään, että ei ne kauhean paljon poikkea itse asiassa. Että lähinnä se on, niin kuin, että mitä siinä niin kuin lopputulemasta nyt sitten tarkastellaan ja pikkusen ne kemikaalit siinä sitten vaihtuu. Että toisessa on mielenkiinto siinä perus-DNA-sekvenssissä ja toisessa on sitten vähän toisaalla se kiinnostus. Että
Nature Communications -tiedelehdessä julkaistiin syyskuussa artikkeli, jossa oli Turun yliopiston syöpäbiologian dosentti Anne Värri myös tutkimuksessa mukana, ja siinä oli selvitetty lapsen rintasyöpäriskiä ja todettiin, että siihen vaikutti äidin estrogeenitaso ja rasvainen ravinto. Puhutaan metyylin vaikutuksesta tähän epigeneettiseen säätelyyn, niin miksi se on osoittautunut niin oleelliseksi?
No se on just nämä proteiinit, jotka on mukana tässä, niin niissä on näitä metyyliryhmiä ja niiden poistoon tai lisäämiseen, se on juuri sitä epigenetiikkaa. Ja sitten tässä nimenomaisessa tutkimuksessa, niin siinä on nyt sitten rintasyöpä ja rasva, ja tästä päästään juuri tähän hormoniasiaan ja juurikin estrogeeni ja tämmöinen steroidiaineenvaihdunta, niin siinä on rasvat hyvin oleellisena mukana, että ne niin kuin vaikuttaa, se on tämmöinen vastavuoroinen vaikutus näiden asioiden välillä, että sitä kautta voin hyvin ymmärtää sen yhteyden tämän tutkimustuloksen ja ravinnon välillä sitten.
No, mitä mahdollisuuksia epigenetiikka avaa syöpätutkimuksen saralla?
No varmaankin hyvin paljon juuri sitä, että ihmiset voivat ensinnäkin tällä omalla olemisellaan edesauttaa terveyttään, eli varsinkin jos tiedetään vaikka, että suvussa on, sanotaan nyt vaikka paksusuolitapauksia, että siellä näyttäisi olevan vähän tämmöistä kohonnutta riskiä tietyn suvun perimässä sitten näihin asioihin, niin sitten taas välttämällä tiettyjä asioita, niin voi sitä omaa riskiä pienentää esimerkiksi. Että hyvin tähän suuntaanhan näyttäisi tuossa syöpätutkimuksessa juuri menevän, että siellä on ihan tosiaan tällä ravinnolla voi jo saada niin kuin paljon aikaiseksi.
Minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen, että milloin ja minkälaisina nämä taudit sitten puhkeavat?
No se on nyt just tämän epigenetiikan myötä varmaan alkamassa tässä selviämään. Eli ymmärretään nyt sitten paitsi se geenien toiminta, niin sitten se kaikki muu, eli se ympäristö. Ja se ympäristö voi tarkoittaa hormoneita, se voi tarkoittaa juuri sitä ravintoa, joka sitten taas vaikuttaa esimerkiksi hormoneihin tämän metabolian kautta. Se voi tietenkin tarkoittaa kaiken näköisiä ympäristötekijöitä, ihan alkaen vaikka sanotaan nyt vaikka säteilystä tai ihan jostain kemikaalista, mitä nyt sitten on vaikka hengitetyssä ilmassa tai ihan mitä vaan tämmöistä. Eli jokin tämmöinen, sanoisinko taustakohu, on sitten erilainen siinä toisessa kuin siinä toisessa henkilössä. Ja ihan jos ei niin kuin näin vakaviakaan asioita mieti, niin esimerkiksi tämmöiset, että esimerkiksi luomet on hyvin eri kohdissa identtisissä kaksosissa, ja onhan heissä tämmöisiä pieniä eroja justiin, mistä heidät sitten erottaa, niin se kaikki, tämä pieni ero on sitä epigenetiikkaa.
Epidemiologisella tasolla, jos asiaa mietitään, niin epigenetiikkaa saattaa tuoda vastauksia kysymyksiin, jotka ihmetyttävät tutkijoita tällä hetkellä, kuten esimerkiksi allergioiden lisääntyminen, joille ei ole löydetty oikein yhtä selittävää tekijää.
Mahdollisesti toki, eli sitä, juuri sen ympäristön kautta. Eli kyllähän meidän ympäristö on hyvin, hyvin erilainen kuin vertaa sitä, missä esimerkiksi isovanhemmat ovat eläneet, puhumattakaan heidän vanhemmistaan. Eli toisaalta meillä on niin kuin tietyiltä osin tämmöinen hyvin steriili ympäristö, ja toisaalta sit ympäristössä on hyvin paljon tämmöisiä kemikaaleja, mitä ei heidän aikanaan kyllä ollut.
Mitä epigenetiikka merkitsee käytännössä, sen tietämyksen lisääntyminen merkitsee käytännössä lääkkeiden kehitystyön kannalta?
No varmasti hyvin paljonkin, että se on juurikin lääkkeet menossa hyvin paljon siihen, että osattaisiin niin kuin täsmällisesti vaikuttaa johonkin tiettyyn kohtaan, eikä ampua tykillä kärpästä. Ja että etenkin sitä, että one size does not fit all on oikeastaan nykyään, että se menee enemmän sinne henkilökohtaiselle puolelle varmasti sitten tulevaisuudessa tämmöiseen lääkkeiden räätälöimisestä peräti puhutaan, että siihen pystyttäisiin ottamaan yksilön tämmöiset omat asiat huomioon, ihan oma genomi ja sitten mahdollisesti, mitä nyt sitten tiedetään justiin tämmöisistä tarkemmista säätelyasioista, niin sitten huomioimaan tässä kaikessa.
Mitä tällainen epigeneettisen ymmärryksen lisääntyminen tuo keskusteluun, jota käydään geenimanipulaatiosta sekä kasvien, eläinten ja muiden jalostamisessa?
No toki se täytyy nyt sitten hyvin tarkkaan niin kuin miettiä ja huomioida tässä kaikessa. Ja paitsi epigenetiikka, niin varmasti muutakin tämmöistä yllättävää on nyt tässä selvinnyt matkan varrella, että miten asiat ehkä ei pysykään niin stabiileina kuin on kuviteltu, että siellä tapahtuu koko ajan jotain tämmöistä, mitä ei sinänsä voi kontrolloida näissä eksperimenteissä.
Lääketieteellisen genetiikan professori Johanna Sleutker Turun yliopisto. Miten turhauttavaa se on, että juuri kun päästään ajatukseen siitä, että geenit määräävät mahdolliset syövät tai riskin niihin, niin sitten tuleekin tämmöinen hiton epigenetiikka sotkemaan hienot, sinänsä selkeät ajatuskuviot.
No, turhauttavaa ja turhauttavaa, että syöpägeenejä toki on edelleen epigenetiikankin löytymisen jälkeen, niin, tai sen ymmärryksen, suurimman ymmärryksen jälkeen, on tämmöisiä suuren riskin geenejä. Puhutaan suuren riskin geeneistä, mitkä tarkoittaa sitä, että niiden vaikutus on kuitenkin niin voimakas siihen yksilön fenotyyppiin, että siinä se ympäristö sitten ei niin suurta roolia kuitenkaan saa.
Aloitimme tämän juttutuokion Darwinista, ja häneen on hyvä päättää, eli vallitsevan evoluutioteorian mielestä niin hankitut ominaisuudet tai hankitut perimän muutokset eivät periydy neodarvinistien mielestä. Mitäs mieltä olette, tarvittaisinko tähän evoluutioteoriaan nyt pikkuhiljaa jo päivitys?
No siihen voi ilmeisesti ihan pienen päivityksen tehdä, että se mitä nyt ymmärretäänkin tämän päivän valossa, niin tosiaan jotkut asiat tuntuu, että menevät sinne sukupolvien päähän sitten kuitenkin, että juuri tähän ravintoon taas voidaan viitata, että olet mitä syöt, mutta myös lapsenlapsisikin voivat olla sitä.